halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa isniin, bishana waa 8 July sanadkuna waa 2019, saacadduna haatan afrikada bari waa 6 iyo barki aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wajir idin kugu soo jeedinaya zahra ila nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka waxaa ka mid a somalilan oo ka hadashay dad shaqaale ajaaniib ah oo dhowaan dad gadoodsani ay waxyeello ugu geysteen magaalada berbera.
falkii berbera ka dhacay marka la isku soo wada dugo wuxuu ahaa falfool xun oo xaaraana sharciga oo aan waafaqsanayn. waxaad xaq u leedihiin inta yara lahayo in laydin ilaaliyo. sida laydinku ilaaliya faash iyo baanga maaha, waa sharci qoran oo dowladdu idiin dejisay oo yaalla dastuuriya. intii somalilan jirtay waa waqtigii ugu wanaagsanaa ee shaqaa uu qof muwaadini uu kalsooni ku raadsan karo isagoo keligii oo aqoonti soomaaliya.
waxaa kaloo dhegeystayaal aada maqli doontaan xaalada nololeed ee ka jirta qaar ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka Jibuuti.
anagu marka hore 8 glass baa naloo dhigi jiray, 8 glass tayadoodu aad ba u fiicnayd. hay-adihii hore iyo wixii dhigi jireen aad ba u fiicnaayeen, laakiin imika Jibuuti baa tiri waan la wareegnay. siaasi daraaddeed waxaan ka rajaynaynaa khayr iyo caruurta inay baaqiga dambe mustaqbal noogu sameeyaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
dalalka yurub ayaa ku weeraray dalkaasi iiraan shalay go-aanka uu ku kordhinayo heerka naaxinta macdantiisa uuna kaga kordhinayo kii heshiiskii sannadkii 2015 oo xanibayay barnaamijka nuklearka ee dalka iiraan. dalka iiraan ayaa maalintii shalay ahayd ku dhawaaqay in dhaqsi uu u bilaabi doono in uu kordhiyo naaxinta yuraaniumkiisa heer dhaafsiisan kii lagu heshiiyey. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay soo warisay in dalka Iiraan uu ku kordhinayo heerka naaxinta 500% inkastoo dalkaasi aanu si degdega u muujinin heerka cusub ee naaxinta uraniumkiisa. dalka Britain ayaa waxa uu ku booriyay waddanka Iiraan in dhaqsi u joojiyo ugana noqdo dhammaan tallaabooyinka aan ku habboonayn heshiiska oo uu hore ugu aqbalay xadidaadda ku saabsan barnaamijkiisa nuklearka ah oo uu ku bedelanayo in laga khafiifiyo lagana qaado cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha. dalka Faransiiska ayaa isna ku tilmaamay tallaabada Iiraan mid ku xadgudbaysa heshiiska caalamiga ah, halka dalka Jarmalkana uu ku baaqay Iiraan in ay joojiso dhammaan tallaabooyinkaasi.
laba deegaan oo ka tirsan gobolka Kaliforniya ayaa la xaqiijiyey inuu burbur xoog loo geystay dhulgariirkiis ku xirxigay ee dhowaan ku dhuftay gobolkaasi. dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.1 magnitude oo cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso, meelaha dhulgariirkaasi uu baabiiyey waxay qiyaastii 240 kilomitir waqooyiga bari kaga beegan yihiin magaalada Los Angeles, oo la fahanteeda waxyeele kasoo gaadhay dhulgariirkaasi kadib markii korontadu ka tagtay kumanaan guri oo isugu jira kuwo ganacsi iyo kuwo la degan yahay. hay-adda Maraykanka ee arrimaha dhulka saadaalinta ka bixisa ayaa axaddii shalayta sheegtay in ay jirto saadaal aad u yar oo la filayo in toddobaadkan soo socdana dhulgariiryo cabirkaasi amaba 7 magnitude ku dhow ay ka dhici karaan gobolka Kaliforniya, inkastoo ay sheegeen saadaashaasi natiijada ka soo baxday inay aad u yar tahay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a, haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. toddobaadkii hore ay ahayd markii dad gadoodsan oo ka cabanaya in shaqooyinkii ay qaban lahaayeen ay qaateen dad ajaanib ah ay dhaawacyo u geysteen dad igu dhashay dalka Bangladesh oo ka shaqaysta gudaha magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheenna Qadar Maxamed Cakule.
wasiirka shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland Hinde Chama Xirsi ayaa waxa ay VO u sheegtay
dastuurka iyo xeerarka iyo shuruucda waxa loo sameeyay inuu qofka qabto oo lagu ciqaabo ama inuu qofka xuquuqdiisa siiyo marka ugu horeysa waxaan cambaareynaya fal kasta oo sharciga jabiya ama dastuurka ka hor yimaada ama xeerarka dalka khilaafa waan cambaareynaya sababtu waxa weeyaan boolis baa jira wasaaradda shaqagelinta jirta barasa baa jira maayir baa jira maareeyaha dekedda jira wax kambaniga iyo shiraayga raggii haysta iyo minijirada ka ahaa baa jira waxaasoo dhan iyadoo aan loo gudbin dacwad oo aan cabasho loo geynin in gacantiisa uu qof qaado oo uu weeraro oo uu naftiisa halliga waa xaaraan runtii innaguna waxaynu nahay dad islaam sidaa aawadeed falkii berbera ka dhacay marka la isku soo wada duubo wuxuu ahaa falfool xun oo xaaraan sharciga oo aan waafaqsanayn diinta aan waafaqsanayn qaranimada aan waafaqsanayn magaca Soomaaliland aan waafaqsanayn runtii waayo Soomaaliland waa meel nabad ku caan baxday marka in dadka iska weerara sida dadka ku jira dhul aan la garanayn kale cawaanka ah oo kale inay sadhacda waa xaaraan waxaan leeyahay bulshadeeda waxaad xaq u leedihiin inaad heshaan wixii aad qaban kartaan maadaama uu waddankeenu yahay waddan yar oo soo koraya dhaqaalihiisuna hooseeyo dunidana aan weli ictiraaf ka helin macdanaha iyo shidaalada dangiigana aan weli daboolka laga qaadin waxaad xaq u leedihiin inta yara lahayo in laydin ilaaliyo laakiin sidaaba laydinku ilaalinaya sida laydinku ilaalinaya faashi iyo baanga maaha waa sharci qoran oo dowladdu idiin dejisay oo yaala dastuuriya waxa weeyaan kaasaa laydinku ilaalinaya cabashadiina keena idinkana cabashada ay idinka keenayaan dadka loo shaqeeyayaasha ah ee kambaniyada lihi dib u dhegaysta oo iska saxa wixii idinka qaldan
marar badan ayaa dhibaato waxa ay dhex martaa xirfadda ay leeyihiin dadka muwaadiniinta oo dadka loo shaqeeyayaasha ay marar badan ku cawdaan in aanay xirfadoodu wada gaarsiisnayn intii loo baahnaa sidaa darteedna loo baahan yahay in dad shisheeya lagu kabo laakiin sharcigu maxuu ka qabaa arrintaasi
waxaan leeyahay waxaa diyaara xeerkii shaqaalaha rayidka ah oo iminka golaha wasiirada horyaalle waxa weeyaan insha allah khamiista soo socota inuu ansaxo waxay ku caddahay oo qodob ka midii uu tilmaamaya in aan shaqada uu qofka muwaadinkii qaban karo aan qof ajaanibii qaban runtii wasaaraddu iyadoo howlgalkeedii iyo waajibaadkeedii qaran fulinaysa waxaanu tirakoobnay shaqaalaha jooga ee ajaanibta waxay noqdeen sannadkii 2018 shaqaalihii aanu siinay ogolaanshaha shaqo marka hore waxay ahayn 1,546 ayay ahaayeen shaqaalihii aanu idinkii aanu tirakoobnay sannadkii 2018 waxaanu siinay kaad ogolaanshiye inay shaqeeyaana 212 qof waa dareemi kartaa 1,500 iyo dhowr iyo lixdan iyo farqiga u dhexeeya 212 macnaha aanu u siinay waxay ahayd shaqada ay hayaan inaanan ku qancin ama ay gebagebaba ka tahay oo sharcigu ka dhacayo oo aanan u jadiidin oo aanay annaga time dheeraada ama waqti ay ku sii cimri dheeraystaan aanay naga helin wax weeyaan iminka waqtigan maanta ana sidii baan u wadna tirada guud ee aanu diiwaan gelinay waa 1,804 marka la isku daro sanadkii hore iyo sanadkan sidaa darteed waxaanu leeyahay bulshadeyda dowladdu waxay u hayalsan tahay oo u dhigan nagushahay inay bulshadeeda dhageysato
dhalinyarada kala duwan ee shaqooyinka u baahan islamarkaana wax ku bartay dalka ayaa marar badan waxay ku cawdaan in hay-adaha dowladda ee kala duwan shaqo lagaga helo sifo isgarabsi ah amase mas-uuliyiinta wasiiradu ay ka midka yihiin xildhibaanada iyo madax-dhaqameedyadu ay gacanta qabtaan si wejiyana shaqooyinkaasi lagu helo wasiirka ayaa su-aashaasi weydiiyey
maanta aniga waxaa ku jira oo hay-adda shaqaaluhu ay ii qaaday imtixaan 30 qof oo shaqaale ah imtixaankooda 5 qof ba iga dhacay boosishinadu wasaaraddu u baahnay 5 qof ee iga dhacay gobollada dalka oo dhan ayay wasaaraddu uga baahnay dadka imtixaan cadaaliya ayay hay-adda shaqaaluhu qaaday 5 qof baa iga dhacay 28-kii kale soo dhejiyey 5 qof ee dhacayna barti baa lagaga yimid wax weeyaan maanta waxaan isleeyahay intii Soomaaliland jirtay waa waqtigii ugu wanaagsanaa ee shaqaa uu qof muwaadini uu u baahan yahay uu kalsooni ku raadsan karo isagoo keligii oo aqoonti Soomaaliya
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waqtigan haatan lagu jiro bilaha xagaaga ee cimiladu ay aadka u kulushahay waxay saameyn xoogan ku yeelataa dadka qaxootiga Soomaaliya ka yimid ee ku jirga xiriyaha qaxootiga ee dalka Djibouti oo aan haysanin guryo ku habboon kulaylka iyo adeegyadii ay u baahnaayeen si ay uga gaashaantaan kulaylkaasi daran sida sharaab ama biyo qabow oo la cabo. Mid ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee degan xerada qaxootiga Hoolhool ee dalka Djibouti ayaa halkaasi ugu warantay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse oo dhowaan xeryaha booqday.
Magacaygu waa Maryan Cabdi Cismaan.
Soomaaliyeed ka timid?
Haa.
Xageeya?
Baladweyn baan ka imid.
Gobolka Hiiraan?
Gobolka Hiiraan, haa.
Halkii ciidamada Djibouti ay joogaan?
Haa.
Ee Amisom. Waxaad naga warantaa goor ma timid xeradan qaxootiga Hoolhool?
Qaxootiga Hoolhool 2012kii bishii 6-da firteedii baan la keenay halka.
Yaa in keenay?
Hay'adana keentay waxaan ka soo nalaga soo raray calaacada 2012kii baan qaxootigana caadi ahaan nimid.
Bal ka waran xaaladda?
2019kii sidiisa banaan buu sagaa dadka. Waxyaabo badan oo deymanka aan yar tabanaynaana way jiraan oo markii hore aan u qabnay.
Waxa kamida?
Waxyaabo badan baa kamida waxyaabo deymanka xabad muuma soo qaadi karay laakiin wallahi nolosha 2019ku guud ahaan way adag tahay.
Haadkii badan ma leeyahay? Sidii hore kaga duwan.
Ma garanayna caalamko dhaniba 2019ku adag yahay buu leeyahay laakiin anaguna ku aanbanu kamidna.
Marashinkii baa nagu yaraaday hanaa.
Raashinku waqtiyo si camcaadeenkiisa wixina la siinay wax hadda ka maqan ma arkayo laakiin uu naga raagaa imika bilahan dambe
markii hore bilbil baa leenigu sii jiray
haa
imikana
imika uu yaraago deesh ilaa bishan imika waxba la siiyay 19kii
taageerada ka waran hay'adahan gacan wanaagsan ma ka yeeshay
xasheerto barigi hore arinta fiican ayadoo baa masuul naga ahay dawladda Djibouti weyna dejisay labadoodan baa gacanta nagu hayay laakiin 2019ka xasheerto wax ku dhacay ma garanayna sideedii hore hawsha uma wado waxaan dareemaynaayo naga maqan waxaan doonaynaa in aan halka fariin uga gudbino hay'adda hanshaerta aad iyo aad bay noogu fiicnayd markii hore iyadii yar ee Djibouti si fiican bay noo hayay laakiin noloshayada sanadkan uu nagu aad adag yahay inay wixii iyagu ay garanayaan ay qaldamay hagaajiyaan hadeen wax qaldamina dadaal waan waxaan dareenay noo dadaalaan ayaan doonaynaa mid kale halkan runta fiicana dadkii markii ugu horeysay yimiday wuu aad buu nafaqo dari iyo maaragtay dadku waxay dareemayaan daal fara badan oo ay wax dabeeci inta badan ugu horeeyso kuleel karoodan iska difaaci kareen oo ma
dad ka yimid dhul qabow
baa laga yimid cimiladu waa adagtay waa buuraha adagay dartay sid wixii la iskaga difaacayay ee qabowba ma haystaan marka aad iyo aad bay imika iyo waliba sanadkan uu si adagtay ha ha marka waxaan ku codsanaynaa hanshaer anagoo fariintan uga faa'iideysanay fiyeedo salaamayna inay noogu gudbiyaan in qaxootigu u baahan yahay in loo dadaalo
halkan iyo degan adiga iyo
aniga iyo aad u doofaa qoyskaygii oo dhan shan caruur oo dhalay iyo odagaygii iyo aniga aanu toddoba qof
caruurtu caafimaad wanaagsan ma ku yeeshay balka waa caafimaad
caafimaadku aad iyo aad buu isaga fiicnaa markii hore haddii xagga shaqaalaha noqoto haddii xagga maadarta dawooyinka noqoto laakiin sanadkan aanu ku cabanayno unbay dawadii iyaduna ay waxyaabahan ka cabanayna kamid tahay
bal biyaha ka waran sidee loo helaa biyaha biyaha cabtaan iyo
biyaha waanu fiicanahay hadda biyaha waanu fiicanahay inkastoo xagaa tahay oo biyaha isticmaalkoodu badan yihiin haddana cabasho biyood oo badan oo nimanka sheega ma garanayo biyaha waan iska helaa
biyaha markaa walaal cusub leeyihi oo waa biyo dhanaan
waa laba biyoyoba isku jira qayb macaanayna way jirtaa qayb biyo milix leena way jirtaa
waad cabtaan inagu markaa
labadaba waa la soo daayaa marka labadaba waan u baahan oo kuwa dhanaana waa la iska cabaan kuwa macaan waa la iska cabaa
marka miyaane shuban iyo waxyaabaha ku keenin caruurta
may wallahi wax imika mar hore markii sanadkan bilowga ahaa way jireen laakiin imika ahaan roob baa daay dhulkii uu yar meedmay biyihii ceelasha si fiican bay biyo fiican u helaan marka xagga shubanka waanu ka rooray imika malihin shuban
waxbarashada sidee u helaan ciyaalka dugsiga waxaan arkayaa dadka qaxootiga lagu talagalay waxbarashadoodu ma fiican tahay inkastoo waxbarashada Djibouti la wareegtay
waxbarashada Djibouti waa imika la wareegtay waa saar sheegtay laakiin anagu marka hore 8 galaas baa naloo dhigi jiray 8 galaas tayadoodu aad baa u fiicnayd hay'adii hore iyo wixii dhigi jireen aad baa u fiicnaayeen Djibouti baa imika sanadkan la wareegtay caruurteedu anagu qaybaha waaweyn hore aad iyo aad ba dhibaato la kulmeen hadda qaxootiga ciyaal badan baa kaga maqan oo Itoobiya qaar la geeyay qaar Soomaaliya la geeyay qaar way iska saaqideen markay waayeen dugsigii 8aad wax dhaafiya laakiin imika Djibouti baa tiri waan la wareegnay saasi daraadeed waxaan jeerina khayr iyo caruurta inay baaqiga dambe mustaqbal noogu sameeyaan
ma laga yaabo inaad Soomaaliya dib ugu laabatid
aad iyo aad
waxaan aragnay dad Soomaaliya oo ka laabtay oo dib ugu laabtay Soomaaliya.
Anigu imika inkastoo gobolka aan ka soo jeedo de ay
ciidamada wali ku badan tahay.
Ha marka kalsooni aan ugu noqdo maantaan ma arkay laakiin wadankaygi weeyaan marnaba kaba maarmayo. Markasta waan xiseynayaa.
Kuwa taasi waxay ahayd mid ka mid ah haweenka Soomaalida ee qaxootiga xirada Holhol ee dalka Djibouti ku sugan oo u warramaysay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse. Wulina waxaad dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo ee saakiya caalamka ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Ururka caalamiga ah ee qaabilsan muhaajiriinta ee magacooda loo soo gaabiyo IOM ayaa ka digay in barakaca xoog leh ee colaadaha ka soo cusboonaaday qoomiyadaha kala duwan ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, gaar ahaana gobolka uu saameeyey cudurka ebolaha ee Ituri, uu keenayo khatar caafimaad oo halisa. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneve, waxaana soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Ugu yaraan 106 qof ayaa lagu dilay intii uu socday dagaalka bishii la soo dhaafay soo cusboonaaday ee u dhexeeya beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ee deegaanka Hema ee gobolka Ituri ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalkaasi uu barakiciyey 100,000 oo qof, iyadoo qaxooti gaaraya 7,500 oo ka cararay colaadda ay galeen dalka ay dariska yihiin Congo ee Uganda. Ururka caalamiga ee muhaajiriinta IOM ayaa sheegay in dadka ka cararay colaadda ay ku nool yihiin xaalado adag oo aad u xun oo abuuri karaya cudur faafa siibatan kan loogu walwalka badan yahay ee Ebola. Tirakoobkii u dambeeyey ee ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dadka qaaday cudurka Ebola ay tiradoodu dhan tahay 2,382 oo ay ku jiraan dad iyagu u dhintay oo tiradoodu ay gaarayso 1,606 qof. Inta badan xaaladahan waxa ay ka jiraan gobolka colaaddu ay ka jirto ee waqooyiga Kivu, iyadoo 1,900 ay ka jiraan Ituri. Colaadda qoomiyadeed ayaa waxaa ku barakacay 400,000 oo qof, sida uu sheegay afhayeenka IOM Joel Milman. Waxaana uu sheegay in hay-addiisu ay maamusho 12 goobood ee dadka soo barakacay ay ku jiraan oo ku yaala deegaanka Jugu ee gobolka Ituri. Kumanaan dada ayaan awoodin in lagu cufeeyo xerooyinkaasi dadku ay ku badan yihiin.
Poor hygiene conditions and displacement sites severely increase the risk that Ebola, as well as cholera, measles, and acute respiratory diseases will spread. Many of these people are seeking assistance in Ebola-affected Bunia.
Xaaladaha nadaafadeed oo aad ugu liita meelaha lagu barakacay ayaa waxa ay kordhinaysaa khatarta inay fidaan cudurrada sida Ebola, shubanka, jadeecada, iyo kuwa neef-mareenka. Dad badan oo ka mid a barakacayaasha ayaa waxa ay gargaar u raadsanayaan Bunia oo cudurka Ebola uu saameeyey, iyadoo cusbitaalka guud uu qaabilay in ka badan 5,000 oo barakacyaal cusub oo gudaha ku barakacay, iyadoo ku kordhinaysa 10,000 oo barakacyaal, taasi oo ah laba jibaar awoodda goobta. Milan wuxuu intaas ku daray inay socdaan qorshayaal dib loogu dejinayo barakacyaasha dhul cusub oo ay leedahay kiniisadda Katoolika ee Bunia. Waxaa kaleeto uu sheegay in ururka IOM uu xoojinayo kormeerkiisa cudurka Ebola iyo howlaha kahortaga cudurka ee xuduudaha laga soo galo Ituri. Waxaana howlahaasi ka mid ah, buu yidhi, baaritaan in lagu sameeyo dadka iyagu u soo safraya Ituri iyo in la wanaajiyo nadaafadda si looga hortago caabuqa cudurka. Xaaladdii u dambeysay ee cudurka Ebola ayaa 11-kii bishii Juun waxa ay ka soo fiday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, una soo tallowday Uganda kadib markii cunug yar oo 5 jir ahaa iyo ayeydii ay u dhinteen viruska cudurka. Milma waxa uu sheegay in ururka IOM uu ka shaqaynayo sidii loo yareyn lahaa isu gudbinta cudurka ee goobaha cusub iyo ka soo tallowga xuduudaha, iyadoo ururku uu ballaarinayo tallaabooyinka u diyaargarowgiisa oo ay ku jiraan dalalka Uganda, Burundi iyo Suudaanta Koonfureed.
Ibrahim Xasan Dandurey ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Lisa Schlein ay ka soo dirtay Geneve.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Waddanka Brazil haddii aana ku bilaabo, waxaa muddo 3 toddobaad halkaasi ka soconayay Copa America habeenkii xalay ahaa ayaana lasoo afmeeray. Xulalka qaranka ee Brazil iyo Peru ayaa ciyaarta kama dambaysta isku herdiyay garoonka caanka ee Maracana Stadium ee magaalada Rio de Janeiro. Waxaana ciyaartaasi Brazil oo gurigeeda lagu ciyaarayay ku badisay 3-0, oo xulka qaranka ee Peru oo gruubka ay ka soo wada baxeen ciyaarta finalkana iskugu yimaadeen ay mar kale ka guulaysata hase ahaatee. Ciyaartana guushu 3-0 ay tilmaamayso uma ahayn mid u sahlan, waayo qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan Everton ayaa gool u saxay qarankiisa Brazil hase ahaatee. Dhagoora loo dhigay xulka qaranka ee Peru ciyaaryahan Guerrero ayaa u saxiixay qaybihii ugu dambeeyey qaybta hore. Ciyaartana ciyaaryahan Jesus, wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City, ayaa goolka labaad u dhaliyay hase ahaatee. Ciyaarta markay ka dhimaneed 20 daqiiqo oo keliya, isla ciyaaryahankaasi Jesus ayaa jaalihii labaad la siiyey, isla markaasina loo raaciyey calaamada guduudan, sidaana ciyaarta lagaga saaray. Ciyaaryahankan oo aad u dhibsaday sida uu garsooruhu u maamulay amaba jaalaha loo siiyey, ayaa caro iyo ciil iyo weliba isagu aad mooddo inuu hawada feer iyo laad ku daldalayo garoonka isaga baxay. Ciyaaryahanku uu ilmeynayay waxa uuna fariistay mid ka mid a jaranjarooyinka garoonka laga soo galo, waxay u ahayd maalin iyo habeen murugo badan, ma aanu islahayn qarankaagu caawa uu guulaysanaya, waayo waxay ahayd inay 10 ciyaaryahan inta ka dhiman oo 20 daqiiqo ciyaarta ay ku sii dhammaystaan. Hase ahaatee, tababaraha xulka qaranka ee Brazil Tite oo isagu aad mooday inuu wax weyna ka bedelay islamarkaasina fahmay meesha qarankiisa laga qaniini karo, ayaa waxa uu bedelay ciyaaryahanka la yidhaahdo Firmino, waxauna soo geliyey Richarlison. Ciyaaryahankaasi ayaa waxa uu nasiibku u saamaxay in uu goolkii 3aad qarankiisa u dhaliyo daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta, waxauna ciyaaryahanku ku guulaystay sidoo kale in uu kubadda mar kasta oo lugtiisa soo gasho uu warwar iyo walaac ku abuuro difaaca kooxda kubadda cagta ee Peru, waxaana taasi suuragelisay qarankiisa Brazil in ay ciyaarta 3-0 ay guusha ku raacaan. Xulka qaranka ee Brazil ayaa ku guuleysanaya Copa America tan iyo sanadkii 2007 xilligaasi oo waddankooda lagu qabtay. Mar kasta oo ay koobkan marti geliyeenna, xulka qaranka ee Brazil waa ay ku guuleysteen. ciyaartu markay dhammaatay kadib, koobkana la guddoonsiiyey qaranka Brazil, ciyaaryahanada qaar ayaa la abaalmariyey ciyaaryahan Everton, wiilkaasi oo haatan la leeyahay waxa uu qaban doonaa qaaradda Yurub oo kooxa badan oo reer Yurub ay doondoonayaan, ayaa waxa uu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka. Sidoo kale waxa uu noqday dhaliyihii ugu goolasha badnaa tartankan oo 3 gool ayuu ku guuleystay kubaha dahabkana isaga ayaa la siiyey. Sidoo kale ciyaaryahanka la yidhaahdo Daniel Alves oo muddo dheer u ciyaaraya xulka qaranka ee Brazilna, waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee tartanka. Goolahii ugu wanaagsanaana sidoo kale waxaa qaatay isla ciyaaryahanka reer Brazil ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool sanadkan hulyaanka qaaradda Yurub ee Champions League kula guuleystay ee Alisson Brazil. Waxa ay dhammaantood wada qaateen abaalmarinadii iyo sidoo kale koobkii ay waddankooda ku marti galiyeen. Dhinaca iyo waddankaasi Faransiiskana, xulka qaranka ee gabdhaha ayaa waxay ciyaarta kama dambaysta ee koobka kubadda cagta ee adduunka waa kuwa Maraykanka ay ka badiyeen gabdhaha xulka qaranka ee Holland. Ciyaartaasina waxay ku soo gabagabowday 2 gool iyo waxba oo xulka qaranka ee gabdhaha Maraykanku ay ku guuleysteen. Gabadha la yiraahdo Rabino ayaa waxay dhalisay gool rigooraha ciyaartu markay maraysay 61 daqiiqo, waxaana 8 daqiiqo dabadeed gabadha qatar dhexe ka dheeshay la yiraahdo Lavell ay u dhalisay goolkii labaad. Sidaasina xulka qaranka ee Maraykanku Holland waa ay ka badiyeen, waxayna Maraykanku markii labaad oo xiriira ku guuleysanayaan koobkan kubadda cagta ee adduunka oo iyagu xilli ciyaareedkii kan ka horreeyana ayaa ku guuleysteen. Maraykanku sidoo kale taariikh horle ayuu dhigay oo waa qaranka keliya ee koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha 4 mar ku guuleystay. Sidoo kale gabadha la yiraahdo Rabino oo qaranka Maraykanka kabtan waa isla markaasina ka mid ah xidigaha ay qaranku duulaan ayaa waxa ay ku guuleysay abaalmarinta gooldharinta oo 6 gool ayay dhalisay, inkastoo 2 kale ciyaaryahan ay gooldhalinta la sinaayeen, haddana waxaa lagu siiyey iyadoo daqiiqado ka yara kuwa ay gabdhahaasi kale ee goolasha la simanay ay ciyaareen ay ciyaartay. Weliba gabadha isku kooxda yihiin ee Alex Morgan iyadu waa ay wada sinaayeen marka la eego goolasha ay dhaliyeen iyo kubadaha ay dhiibeen ee la dhaliyey, laakiin maadaama daqiiqadaha ay ku dhalisay goolasha daqiiqadaha ee qaranka u safatay intii koobka u socday ay ka yaraayeen kuwa Alex Morgan, sidaasi ayaa loo guddoonsiiyey abaalmarinta kubaha kubadda dahabka. Sidoo kale ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee tartanka ayay gabadhani sidoo kale ku guuleysatay. dhinaca iyo koobka qaramada afrika haddii aana soo qaatana wareega 16-ka habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray madagaskar oo kooxaha la yaabka ee sanadkan ka mid a markii ugu horreysana koobkan ka soo qayb gashay ayaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo 2-2 bareejaha la gashay hase ahaatee rigoorayaashii loo dhigay ayay 5-4 ku guulaysteen oo wareega 8-da ayay sidaasi madagaskar ugu soo gudubtay aljeriya waxa ay 3 gool iyo waxba kaga badisay xulka qaranka ee gine ciyaaryahan riyaad mahrees ayaa goolashaasi mid ka mida saxiixay waa kabtanka xulka qaranka ee aljeriya aljeriya ma aanay raacin jidkii ay ku baxeen wadamada masar iyo morocco oo iyagu koobka sida aljeriya oo kale loo saadaalinayay dhegeystayaal barnaamijkii ciyaaruhuna waa nagintaa tan ee kulan dambe waa mascado idile sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga gobolka minnesota maxamuud mascade oo ciyaarahaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa gabagabadii idaacaddana waynu ku sii soconnaa waa codka axmed cali cigaal iyo heestii amba baxaya socodka inaan eebba igu qabin
baxay socodka axmed cali cigaal waxaa ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo ay wajiradu kugu soo jeedinayeen zahre cilan nuur iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.